ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมักกะลีผลบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้มักกะลีผลม้วนที่1
มักกะลีผลโดยอาจารย์สุทัสสาอ่อนค้อมเรือนปัญญาหลังใหญ่ตั้งตระหง่านกลางดงไม้ร่มครึ้มพืชยืนต้นมีมะม่วงมะปรางขนุนน้อยนาและละมุดแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างเสรีด้วยเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะไม่ต้องแย่งกันชูลำต้นขึ้นจนสูงเสียดฟ้าทางด้านหลังซึ่งติดกับลำน้ำเจ้าพระยาใช้ปลูกพืชสวนครัวนานาชนิดมีตั้งแต่ฟักแฟงแตงกวาไปจนถึงตะไคร้กระชายใบมะกรูดส่วนหน้าบ้านนั้นทำเป็นแปลงปลูกดอกไม้จำพวกบานชื่นบานไม่รู้โรยกุหลาบมะลิวันมะลิซ้อนและดาวเรืองกำลังออกดอกสะพรั่งด้วยเป็นฤดูเข้าพรรษาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดไม่จัดจ้าอากาศเย็นสบายด้วยลมพัดพาความเย็นจากแม่น้ำเจ้าพยามาให้บนระเบียงหน้าบ้านยายวัย80กับหลานชายผมแกรวัย12กำลังช่วยกันเก็บกากข้าวสารในกระด้งอย่างขมักขม้นไอ้หนูมะรืนนี้ยายจะต้องไปอยู่วัดสัทธาพิรม2คืนกับ3วันเพราะที่วัดก็มีเทศมหาชาติเอ็งอยู่ดูแลบ้านช่องให้ดีนะยายเอ่ยขึ้นก่อนครับเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงมีเทศมหาชาติก็ต้องมีคาถาพันนำก่อนใช่ไหมครับเด็กชายเจริญถามเพราะเคยได้ฟังเทศมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบถูกแล้วเหมือนเวลาลิเกจะเล่นก็ต้องออกแขกซะก่อนนั่นแหละยายเปรียบเทียบให้หลานฟังแต่ดูลิเกสนุกกว่าฟังเทศนะครับยายยิ่งเวลาที่ท่านเทศคาถาพันผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดโดยไม่ได้ละมือจากงานที่ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องฟังนะหลานพระท่านว่าผู้ใดฟังเทศครบ 1,000 คาถาจะได้อานิสงส์แรงเมื่อตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ยายอ้างเรื่องอานิสงส์จะไม่บอกหลานหรอกว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะยายนั่งหลับแต่เพราะท่านเทศเป็นภาษาบาลีใครเลยจะเข้าใจถ้ายายเป็นมหาปริญญาก็ว่าไปอย่างผมว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวจะต้องเสียหน้าใช่ไหมครับถึงแม่ยายไม่บอกแต่หลานชายก็รู้เท่าทันที่ฟังเพราะอยากได้บุญนั่นแหละคราวนี้คนเป็นยายพูดเสียงอ่อยแล้วเมื่อไหร่ยายจะนิมนต์พระมาเทศที่บ้านเราอีกล่ะครับเด็กชายผมแกรกถามนอกจากจะไปอยู่วัดเพื่อฟังเทศแล้วยายยังนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านทุกปีหลัก2ครั้งโดยนิมนต์มาคราวละ3รูปรูปหนึ่งเดินคาถาจนจบ 1,000 อีก2รูปเทศแบบปุจฉาวิสัชนาแล้วว่าแหล่กับว่าทำนองทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นในวันเดียวคงจะถัดไปอีก2วันพระเอ็งถามทำไมหรือผมจะได้เตรียมตัวช่วยยายทำขนมนะครับเพราะยายจะต้องทำขนมตั้งหลายอย่างทั้งขนมกลมขนมเกลือข้าวเม่าทอดข้าวพองและเม็ดขนุนแล้ววันนั้นพวกป้าๆลุงๆเขาก็จะพากันมาเต็มบ้านรวมทั้งแม่ผมด้วยพูดอย่างนี้แสดงว่าเองคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะแม่เองน่ะยายถามอย่างรู้ใจทำไมจะต้องไปคิดถึงเมื่อเขายังไม่คิดถึงผมคนพูดรู้สึกน้อยใจเขาคิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่รักมิฉะนั้นคงไม่ยกเขาให้กับยายเอ็งรู้ได้ยังไงว่าไม่คิดถึงหรือว่ามีใครมาบอกยายพูดเข้าข้างลูกสาว แล้วยายรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาคิดถึงผมหลานชายย้อนถามทำไมยายจะไม่รู้พ่อแม่ทุกคนย่อมรู้จิตใจลูกไม่เช่นนั้นจะเป็นพ่อแม่เขาได้หรือแต่พ่อแม่ผมไม่รู้จิตใจลูกแล้วก็ไม่รักลูกถึงได้เสือกสายไล่ส่งให้ผมมาอยู่กับยายคนในตำบลบางม่วงหมู่เขารู้กันทั้งนั้นว่าผมเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักทีพี่สาวผม9คนเขาเลี้ยงได้แต่ผมคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ทำอย่างก็ว่าผมไม่ใช่ลูกในเมื่อไม่รักและให้ผมเกิดมาทำไมคำพูดพลั่งพลูออกมาจากปากของเด็กชายอายุ12ด้วยน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รักเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมมหันต์ชินะที่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้นะเอาละยายจะเล่าความจริงให้ฟังเอ็งจะได้เลิกเข้าใจผิดๆสักทีแล้วยายจึงเล่าว่าพ่อกับแม่เอ็งนะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เอ็งคิดสักหน่อยยายเองที่ไปขอเอ็งมาให้อยู่เป็นเพื่อนเพราะเมื่อป้าลุงๆของเอ็งเขาออกเรือนไปหมดรวมทั้งแม่เอ็งด้วยยายก็อยู่กับตาสองคนต่อมาตาของเองก็บวชเสียอีกในว่าหวังมรรคผลนิพพานยายก็อนุโมทนากับเขาด้วยเหตุนี้ยายจึงอยู่คนเดียวมาหลายปีกระทั่งแก่เฒ่าสังขารก็ร่วงโรยลงไปทุกวี่ทุกวันน้ำท่าก็ตักไม่ค่อยไหวก็เลยไปเรียนปรึกษาหลวงพ่อเชื้อว่าจะไปขอลูกสาวแม่เองมาไว้สักคนหลวงพ่อเชื้อที่อยู่วัดสัทธาพิรมใช่ไหมครับก็มีอยู่องค์เดียวนั่นแหละไม่น่าถามไม่ถามได้หรอครับก็เพราะหลวงพ่อองค์นี้แหละที่ทำให้ผมถูกยายเคี่ยนจนหลังลายสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพยายให้ผมไปส่งเป็นโตเพนทุกวันเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนตอนถูกยายทำโทษหนักใช่และเองก็เอาไปกินกับพวกเด็กเลี้ยงควายทุกวันเหมือนกันอาหารไม่เคยถึงพระถึงเจ้ากระทั่งถูกยายจับได้อันนั้นถ้าท่านไม่บังเอิญมาแวะเยี่ยมยายก็คงจะยังไม่รู้และเองก็จะบาปหนามากขึ้นแต่ตอนนี้ผมหมดบาปแล้วนะครับเพราะยายตีล้างบาปให้ผมตีต่อหน้าหลวงพ่อเชื้อเสียด้วยจะรอให้ท่านกลับเสียก่อนก็ไม่ได้หลานชายพอเอาเธอเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นฟังยายเล่าต่อดีกว่าแล้วคนอายุ80หากความจำยังดีเยี่ยมจึงเล่าต่อว่าหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้ขอเองมาอยู่ด้วยท่านว่าดูหน่วยก้านแล้วเองดีกว่าเด็กผู้หญิงพูดพลางเพ่งพิษหน่วยก้านตรงหน้าเด็กชายรูปร่างผอมสูงผิวสีทองแดงแขนขายาวเก้งก้างคางเหลี่ยมในตาเล็กเกรียวหากก็ฉายวาวแห่งความฉลาดแกมเจ้าเล่ห์ชนิดที่คนเก่งกาดอย่างยายยังตาไม่ค่อยจะทันยายก็เลยไปพูดกับพ่อแม่เองเขาก็ไม่เต็มใจจะยกให้หรอกแต่เพราะขัดหลวงพ่อเชื้อไม่ได้ก็เลยต้องให้ยายจึงได้เลี้ยงเองมาตั้งแต่อายุเองได้6ขวบแต่ถ้าเองไม่เต็มใจจะอยู่กับยายจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เองก็ได้คราวนี้คนที่รู้สึกน้อยใจคือยายผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยยายคิดมากไปได้ที่ยายเล่ามาก็แปลว่าพ่อแม่เขารักผมเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่มาเยี่ยมผมบ้างล่ะครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ตำบลเดียวกันแท้ๆเด็กผมแกระยังคลางแคลงใจเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาล่ะลูกเต่ายั่วเย้ยังกระฝูงแย้แต่ละคนซนอย่างกระลิงแค่รบกับลูก9คนก็หมดวันแล้วเกิดมาค่ะก็ไม่เคยพบเคยเห็นเด็กผู้หญิงอะไรซนซะยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหรือเองว่าไม่จริงจริงครับแม้ถ้ายายจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังซะนานแล้วผมจะได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อแม่เพียงแต่รู้ว่าเขารักผมก็หายโกรธและหายน้อยใจ ส่วนเรื่องจะกลับไปอยู่บ้านผมไม่เคยคิดอยู่กับยายสบายกว่าเป็นไหนๆถึงจะถูกยายบ่นว่าเคี้ยนตีก็ยังดีกว่ากลับไปรบกับฝูงแย้แต่ซนเหมือนฝูงลิงจริงไหมครับเขาพูดคล้องจองโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยายบ่นว่าเคี้ยนตีก็เพราะรักเองหรอกนะยายชี้แจงรักแบบนี้ไม่ไหวบางวันยายตีผมสามเวลาหลังอาหารเลยนะครับไม่ตีก่อนอาหารด้วยก็บุญแล้วหรือเองอยากให้ทำแบบนั้นยายไม่ขัดข้องหรอกนะคนอายุ80ท้าทายไม่หรอกครับขอบคุณผมยังไม่อยากเป็นที่รักของยายมากมายถึงปานนั้นแต่เอยายครับในเมื่อยายรักผมแล้วทำไมต้องตีด้วยล่ะครับถามอย่างกังขาโบราณท่านสอนเอาไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียายถึงต้องปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านสอนแต่ผมไม่ได้เป็นทั้งวัวทั้งลูกของยายนี่นายายไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นทั้งตีทั้งผูกหลานชายต่อว่านอกจากถูกเคี่ยนแล้วก็ยังถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาปีละสองครั้งเพราะว่าเวลาเทศมหาชาติที่บ้านยายจะบังคับให้เขาฟังโดยการผูกขาไว้กับเสาเรือนเขาไม่ชอบฟังเทศหรือว่าเป็นเด็กฟังไม่รู้เรื่องแต่ยายอยากให้หลานได้บุญจึงต้องลงทุนผูกขาเอาไว้เหตุผลของยายก็คือถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะหนีไปวิ่งเล่นถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็รักเองเหมือนลูกทุกวันนี้ก็คิดว่าเองเป็นลูกคนหนึ่งของยายแล้วยายก็ไม่อายชาวบ้านเขาเหรอครับคนเป็นหลานตั้งใจยั่วอายเรื่องอะไรล่ะยายสงสัยเรื่องยายมีลูกตอนแก่นะสิอายทำไมเพราะยายไม่ได้ทำผิดยายจะอายคนอื่นก็ต่อเมื่อยายทำความชั่วเองจำไว้นะไอ้หนูพระท่านสอนว่าคนดีนั้นต้องรู้จักอายความชั่วเมื่อรู้จักอายเขาก็จะไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังคนอื่นถ้าอย่างนั้นคนที่ทำชั่วรับหลังคนอื่นแต่ต่อหน้าไม่ทำก็แปลว่าเขาเป็นคนดีครึ่งเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่แบบนั้นน่ะชั่วเสียยิ่งกว่าแบบแรกซะอีกเพราะเขาหลอกลวงทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นคนที่หลอกได้แม้กระทั่งตัวเองนั่นเลวไม่มีที่เปรียบเหมือนคนที่ต่อหน้าทำเป็นมิตรแต่ลับหลังลอบกัดใช่ไหมครับที่โบราณท่านว่าต่อหน้ามาพรับลับหลังตะโกนั่นแหละคนประเภทนี้น่ากลัวมากเองต้องหลีกให้ไกลๆอย่าได้ไปคบหาสมาคมเป็นอันขาดโบราณท่านสอนไว้ว่าคบพาลได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วพาตัวอับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายเองจำไว้นะไอ้หนูยายรู้สึกว่าเพื่อนฝูงเองที่คบๆกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรขอให้เชื่อยายเถอะไม่เช่นนั้นเองจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเริ่มต้นจากการคุยกันธรรมดาธรรมดายายก็เปลี่ยนเป็นเทศนาหลานชายรู้สึกรำคาญจึงเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามขึ้นว่ายายครับคาถาพันคืออะไรครับทำไมเวลาพระท่านเทศมหาชาติจะต้องนำด้วยคาถาพันก่อนยายไม่ตอบหากยกกระด้งเดินออกไปฝัดที่นอกชานเพื่อละอองข้าวจะได้ไม่ปลิวเข้าในบ้านสิ่งที่หลานชายถามยายต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนตอบจะได้ไม่พลาดพลั้งให้ต้องอับอายขายหน้าฝัดข้าวเสร็จยายนำข้าวสารในกระด้งไปใส่ในโอ่งลายมังกรแล้วจึงตักข้าวสารในกระสอบใส่กระด้งขณะที่ใช้ทนานทำด้วยกะลามะพร้าวตักข้าวยายขบคิดหาคำตอบไปด้วยได้ข้าวสารแล้วยายยกกระด้งออกไปฝัดที่นอกชานแล้วเดินเข้ามายังที่หลานชายนั่งเพื่อช่วยกันเก็บกากข้าวทิ้งมือยายทำงานขณะที่สมองทำหน้าที่คิดแล้วยายก็ได้คำตอบที่ท่านเรียกว่าคาถาพันเพราะในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกแบ่งออกเป็น13ตอนยายเปิดฉากการสนทนาอีกครั้งแต่ละตอนเรียกว่าหนึ่งกันแต่ละกันก็มีจำนวนคาถาไม่เท่ากันเช่นกันทศพรมี19คาถา หิมพานต์134ทานกัน209วนประเวศ75ชูชก79จุลพล35มหาพล80กุมาร101มัตสี90สักกบับ43มหาราช69ชกษัตริย์36และการสุดท้ายชื่อนครกันมี48คาถาเอ็งลองบวกดูซิได้1,000หรือเปล่าเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวสารทำท่าครุ่นคิดอยู่นานก่อนตอบว่ายายผมตกเลขยายเก่งจังที่จำได้หมดขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือนะนี่หลานชายชมอย่างจริงใจแล้วช่วยเก็บกากข้าวต่อไปก็ยายฟังเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นทวดของเองเขาพายายเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมสมัยก่อนไม่มีนมกระป๋องขายลูกต้องกินนมแม่และทวดเองเขาชอบไปฟังเทศที่วัดก็เลยกระเตงข้าไปด้วยพูดแล้วจะหาว่าคุยมหาเวสสันดรชาดกทั้ง13กันยายจำได้หมดถ้าเป็นพระก็ขึ้นธรรมาเทศได้สบายยกเว้นแต่คาถาพันเท่านั้นที่ยายจำไม่ได้เพราะพระท่านเทศเป็นภาษาบาลีเลยฟังไม่เข้าใจนี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายมีโอกาสเรียนหนังสือยายก็จะเรียนภาษาบาลีจะได้ฟังพระเทศคาถาพันรู้เรื่องแต่ถึงจะไม่รู้ยายก็ชอบฟังนะภาษาบาลีไพเราะเพราะปริ้งมากยายชอบยายพรรณนาด้วยความซาบซึ้งแต่น้อยคุ้มใหญ่กระทั่งถึงวัยชราชีวิตของยายผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาความรู้ที่ได้จำมาจากพระเทศดังนั้นถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หากยายก็รู้ซึ้งถึงเรื่องคุณความดีบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์และยายก็นำความรู้เหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสพระท่านว่าสามอย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้งั้นผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับยายอีกหน่อยถ้าผมบวชผมจะเรียนภาษาบาลีจะได้แปลคาถาพันให้ยายฟังยายว่าดีไหมดีสิหลานถ้าเป็นอย่างนั้นยายดีใจตายเลยว่าผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นดีกว่าทำไมล่ะก็ผมไม่อยากให้ยายตายนี่ครับยายตายแล้วผมจะอยู่กับใครกันล่ะเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงคนอย่างยายไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่อายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ชอบทำลายล้างผลาญชีวิตคำพูดของยายทำให้เด็กผมแกละสำนึกบาปกรรมเขาชอบหนียายไปยิงนกกับเพื่อนๆ เป็นประจำยิงให้มันตกลงมาตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปกินไปอยู่แต่ประการใดหากสิ่งที่ยายพูดมาเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาจะต้องอายุสั้นเพราะก่อกรรมทำเข็ญไว้มากมายนักถ้าเช่นนั้นยายก็ไม่กลัวตายนะสิไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติยายพูดง่ายแต่ฟังยากเรื่องสมบัติยายไม่ต้องห่วงหรอกครับรับรองว่าผมจะเป็นคนดูแลให้ดีที่สุดไม่ต้องให้พวกป้าๆลุงๆต้องมาเป็นภาระยายสั่งพวกเขาไว้เลยนะครับว่าอย่าได้มายุ่งกับผมเด็กชายชิงพูดกันท่าไว้ก่อนอย่าพูดอย่างนั้นสิหลานเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความโลภที่อยู่ในจิตใจของเองเรื่องสมบัติพัสถานเป็นของนอกกายตายก็เป็นของคนอื่นเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปได้ตอนตายคือบุญกับบาปเท่านั้นเองจำไว้นะไอ้หนูถ้าฉะนั้นที่ยายว่าไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติก็แปลว่ายายโลภเหมือนกันหลานชายแย้งยายพูดเล่นหรอกนะ ถ้าถึงคราวจะต้องตายจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยู่ดีและมาถึงเวลานั้นมาถึงยายก็จะไปชนิดที่ไม่ห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือทรัพย์สมบัติเอาเถอะถ้าเองอยากได้สมบัติของยายยายก็จะให้เพราะตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าพวกลูกๆของยายเขาจะมาวุ่นวายกับเองเพราะยายได้แบ่งให้พวกเขาไปครบทุกคนแล้วตอนออกเรือนที่ยังอยู่นี่ก็เป็นของเองทั้งหมดคำบอกเล่าของยายทำให้เด็กชายเจริญปิติเสียนักขอบคุณมากครับยายพูดพร้อมกับประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมที่ผมไม่อยากให้ป้าๆลงมายุ่งเพราะจะเก็บไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ยายถ้าเป็นของคนอื่นยายก็จะไม่ได้บุญอะไรโดยเฉพาะป้าเหรียญนั้นรับรองว่าแกต้องขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเพราะแกติดเหล้างอมแงมเขาหมายถึงลูกสาวคนโตของยายพูดถึงคนนี้ยายรู้สึกหนักใจไม่รู้ว่ามันพาเหล่าพากอมาได้ยังไงตากับยายก็ไม่เคยดื่มเหล้าแต่นางเหรียญกลับเมาเช้าเมาเย็นเป็นอวชาตบุตรนางคนนี้ตายไปคงไม่แคล้วนรกนี่ยายไม่ได้แช่งลูกนะกรรมของมันมันทำตัวเองใครๆก็ช่วยไม่ได้ยายพูดปรงๆนรกอยู่ที่ไหนครับยายหลานชายถามคนอายุ80ชี้นิ้วลงไปทางใต้ถุนเรือนตอบว่าพระท่านบอกอยู่ใต้ดินอย่างนั้นเหรอครับเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวแล้ววิ่งพลุนพลันลงเรือนไปนั่นเองจะไปไหนยายตะโกนตามหลังไปดูนรกครับเขาหายไปอึดใจใหญ่จึงวิ่งขึ้นมาหน้าตาเนื้อตัวเปลอะเปื้อนดินขยับเข้ามานั่งใกล้ๆผู้เป็นยายแล้วว่ายายนรกไม่เห็นมีสักหน่อยผมขุดดินลงไปตั้งลึกไม่ยักเจอนรกพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือพูดพร้อมกับแบมือให้ดูยายเห็นไส้เดือนกับกิ้งกืออย่างละครึ่งตัวในอุ้งมือดังปีของหลานกิ้งกือนอนสงบส่วนไส้เดือนดิ้นกระเดวกระเดวและยายก็เลยช่วยตีล้างบาปให้หลานอีกวาระหนึ่งเวลาตีสี่ของทุกวันยายจะลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงส่วนเด็กชายเจริญจะลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตรซึ่งพระจะมาประมาณ6 นาฬิกาจากนั้นยายกับหลานก็จะลงไปช่วยกันพลวนดินถางหญ้าและเก็บพืชผักผลไม้ในสวนเพื่อนำไปขายในตลาดเมื่อจัดเรียงสินค้าลงสแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลานชายเตรียมตัวไปโรงเรียนส่วนยายหาบของไปขายอย่างตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักหากวันใดผลผลมีมากจนยายหาบคนเดียวไม่ไหวหลานชายก็จะแบ่งใส่แสแลกอีกคู่หนึ่งหาบไปส่งยายถึงตลาดแล้วจึงไปโรงเรียนเมื่อขายของหมดยายก็จะหาบแสแลกเปล่า2 คู่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นยายจะตื่นนอนแล้วก็เดินไปปลุกหลานชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งไอ้หนูลุกขึ้นไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวได้แล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันใส่บาตรเอ็งนี่ไม่ไหวเลยต้องให้ยายปลุกทุกวันเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกไม่รุกไม่ปลุกไม่ตื่นยายปลุกพางบ่นพรางเด็กชายต้องฟังยายบ่นซ้ำๆซักๆอย่างนี้ทุกวันเมื่อไรยายจะสรรหาคำใหม่ๆให้ทันสมัยกว่านี้มาบ่นนะเขาจะได้ไม่เบื่อจะลุกหรือไม่ลุกถ้าไม่ลุกยายเหยียบนะเอาคนอายุ80ขู่ไม่เห็นคนอายุ12ยังนอนทำเฉยทำเป็นทอไม่รู้ร้อนคำขู่ของยายคงจะไร้ผลเพราะหลานยังไม่ยอมขยับขยื่นกายอยากลองดีหรือไงว่าแล้วยายก็ขึ้นเหยียบบนขาของเขาซึ่งคเนแล้วว่า คงจะไม่ถึงกับหักแหมดีจังเลยยายผมกำลังเมื่อยอยู่พอดียายมาเหยียบให้ผมทุกวันเลยนะครับตีนยายนิ่มๆเด็กชายยังไม่อยากลุกแม้จะรู้สึกเจ็บด้วยยายรูปร่างอ้วนงั้นหรือยายมียาแก้เมื่อยขนานเอกรอเดี๋ยวน่าจะไปหยิบมาให้แล้วยายก็ออกไปหยิบไม้เรียวที่เตรียมไว้สำหรับเคี่ยนเด็กผมแกะโดยเฉพาะทำจากกิ่งมะขามสดลิดเอาใบออกเคยเสียรู้หลานในเรื่องนี้มาแล้วเพราะเขาไปตัดกิ่งสโนมาทำเป็นไม้เรียวกิ่งสโนเบาตีแล้วคนถูกตีจะไม่รู้สึกเจ็บได้ไม้เรียวแล้วยายก็เข้ามาในห้องหลานอีกครั้งดึงผ้าห่มออกแล้วก็ตีไม่นับหลานชายกระโดดหญิงรีบวิ่งไปที่ครัวก่อไฟตั้งหม้อข้าวไฟยังไม่ทันจะติดดีเขาจึงจับดุ้นฟืนใส่เข้าไปในเตาอีกด้วยความง่วงทำให้นั่งหลับสงบอยู่หน้าเตาไฟทั้งที่มือจับดุ้นฟืนอยู่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงออกมาดูหลานด้วยไม่ได้ยินเสียงโขลกน้ำพริกเหมือนเช่นเคยเห็นหลานนั่งสงบอยู่หน้าเตาไฟยายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าไปตบสองฉาดใหญ่หน้าของคนที่ถูกตบหันไปทางซ้ายทีขวาทีเป็นไงตาสว่างหรือยังตบเขาแล้วยายยังเยาะเย้ยเสียอีกสว่างโร่เลยครับโอ้โหหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเด็กผมแกะพูดพลางใช้มือลูบกรำแก้มทั้งสองข้างครั้นเห็นไฟยังไม่ติดก็ยกหม้อข้าวลงจัดการหาขี้ใต้ไม่ขีดมาก่อไฟอีกครั้งเดี๋ยวได้ข้าวไม่ทันใส่บาตรหรอกยายกังวลทันสิยายเอาละไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งให้แรงกว่านี้รับรองว่าทันพระแน่ๆเป็นอันว่าเช้านี้ยายต้องได้ใส่บาตรเช่นทุกวันแม้ว่าข้าวจะดิบๆแฉะๆเพราะฝีมือของหลานชายคนโปรดวันนี้เองไม่ต้องลงไปทำงานในสวนกับยายก็ได้ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันยายบอกอย่างหวังดีได้เกรงว่าหลานจะไปสายใครเขาเรียนหนังสือกันวันโกนวันพระแล้วครับยายคนเป็นหลานทวงจริงของเองวันนี้เป็นวันโกนนี่นะงั้นกินข้าวเช้าแล้วเราไปตลาดกันขายหมดแล้วจะได้ซื้อของมาเตรียมทำบุญพรุ่งนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ยายลงไปทำงานในสวนผมขออนุญาตนอนต่อนะครับยังนอนไม่อิ่มไม่ได้ยายไม่อนุญาตเพราะไม่อยากปลูกฝังให้เองเป็นคนเกียจคร้านโบราณท่านสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเองจำเอาไว้ยายคงจะเป็นคนโบราณมาเกิดนะครับเพราะอะไรอะไรก็อ้างโบราณอยู่เรื่อยเด็กชายสรรพยอกนี่เองอย่าพายายออกนอกเรื่องเร็วๆเข้าไปช่วยกันทำงานประเดี๋ยวก่อนไปตลาดช่วยแช่ถั่วเขียวให้ยาย2ลิตรบ่ายๆจะได้ช่วยกันทำขนมวันนี้ทำขนมกงกับเม็ดขนุน2อย่างก็พอส่วนพวกผลไม้เดี๋ยวไปตัดกล้วยในสวนมาสักเครือน้อยหนาก็มีพอให้เก็บส่วนละมุดที่ยายบ่มไว้เมื่อ2คืนก่อนพรุ่งนี้ก็สุกพอดีเป็นอันว่าพวกผลไม้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเอ็งเห็นประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรหรือยังนี่ทยายพาเอ็งขี้เกียจเราก็ไม่มั่งมีเหมือนอย่างนี้จริงไหมจริงครับและผมก็เห็นว่ายายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลนี้เมื่อไรที่เขามีการประกวดคนขยันประจำตำบลผมจะส่งยายไปประกวดแน่ๆมัวพูดมากอยู่นั่นแหละรีบไปช่วยกันทำงานเร็วๆเข้าประเดี๋ยวจะสายยายพูดตัดบทแล้วก็ลงเรือนไปก่อนขอผมล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับและจะตามไปแต่ไม่ใช่แอบไปนอนสินะถ้าทำอย่างนั้นยายจะเคี่ยนล้างลายจริงๆด้วยไม่หรอกครับผมไม่ชอบถูกยายเคี่ยนบ่อยๆไม่สนุกสักนิดนานๆครั้งยังพอว่าเพราะมันทำให้ชีวิตมีรสชาติขึ้นเด็ดผมแกะพูดเป็นต่อยหอย ตอนบ่ายขายของหมดแล้วยายจึงซื้อมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลใสขาวไข่ไก่และน้ำมันถั่วเหลืองกลับบ้านเพื่อมาทำขนมอะไรที่ทำเองไม่ได้จึงจะซื้อเขาอย่างเช่นมะพร้าวยายเคยพยายามปลูกหากไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสภาพของดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืชดังกล่าวในตำบลนี้ต้องซื้อมะพร้าวกินเพราะปลูกเองไม่ได้และมะพร้าวที่มีขายในตลาดนั้นส่งมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานียายผมหิวจังเรากินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามดีไหมครับหลานชายชวนยายตอบทันทีว่าไม่ดีหรอกหลานเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินซื้อเขากินชามละตั้ง5สตังค์2ชามก็ตก10สตังค์เสียดายเงินอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะว่าไม่ดีไว้ก่อนงั้นกินคนละครึ่งชามก็ได้ยายกินเนื้อส่วนผมกินน้ำคนเป็นหลานต่อรองไม่เอายายไม่อยากเอาเปรียบเองยายปฏิเสธอย่างนุ่มนวลงั้นยายกินน้ำผมกินเนื้อก็ได้อะคนพูดอยากกินจริงๆไม่เอายายไม่อยากให้เองเอาเปรียบยายยายหาทางออกจนได้งั้นกินข้าวแกงก็ได้นะครับผมหิวแค่จานละ3สตางค์เองบ้านเราก็มีทำไมจะต้องไปซื้อข้าวกินให้เสียสตางค์ยายไม่เห็นด้วยตามเคย